Virðulegi forseti, ég heyri það að háttvirtur þingmaður er að forherðast í andstöðu sinni gegn íslensku atvinnulífi og íslenskum neytendum og hann verður að eiga það við sig. Það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að öll fyrirtæki þessa lands mega óttast ákvæði þessa frumvarps. Einfaldlega vegna þess að það er ekkit í lagatextanum sjálfum, það eru engar skýringar í lagatextanum sjálfum á því við hvaða aðstæður eða með hvaða hætti samkeppniseftirlitinu er heimilt að beita þeim valdheimildum sem að háttvirtur þingmaður vill færa eftirlitinu. Og ég hef sagt að það er lágmarks krafa að slík valdbeinting sé útfærð nánar í lagatextanum. Nánar að minnstakosti heldur en gert er í þessu frumvarpi. Þannig að það er ekki bara stór fyrirtæki sem að eru þarna undir heldur öll fyrirtæki. Ég get til dæmis nefnt það við háttvirtan þingmann að það hafa mjög margir markaðir á Íslandi verið skilgreindir eins og til dæmis markaður með íblöndunarefni til brauðgerðar. Þar er fyrirtæki sem er í markaðsráðandi stöðu og ég gerir ráð fyrir að það fyrirtæki sem er nú ekki stórt á alla mælikvarða megi jafnvel eiga von á því að samkeppniseftirlitið banki upp á hjá því og óski þess að því verði skiptu ásamt svo mörgum.
87.